banikeze ikhadi zokuba entitled. Uzwa abantu bedumisa amalungelo abo. Lokho kulula nakuthina futhi. Kodwa singayitshela ukuthi ndlela thizeni into entsha le. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo Pitingema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Mumva le, eminyakeni yokuqala kuFirst AD kuzalo ubuKristu. Kwakuneyimpikiswano eyiningi kulawo maKristu ngokudla ukuthi hlobolo nokumele uludle ikuphi okwakuhlambulukile nokwakusuke kungahlambulukile. Akube wawuvumelekile ukuphuza iwayini noma qha? Kwakuyimibuzo eyayikhona le. Kwakukuningi okwakuphikisana ngakho ngesisu. Yebo nembala. Okuningi kwalezo mpikiswano sekucacile kulezi zinsuku zokuphila kwethu. Kodwa ikuphi uPawulu umphostoli ayekhuluma ngakho ngesikhathi sisabheka lesi sibhalo yiphuzu lokuthi ukucinelela kwabanye ukusebenzisa inkululeko yabo ababesanda kuyithola kwakubenza babukele phansi abanye. KwabaseRoma 15 verse 1 kuya ku-3. Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla singayithokozi isithini. Yilowo nalowo kithi makathokoze umakhelwane kube kuhle azakheke ngokuba noKristu akayithokozisanga yena. Kepha njengokuba kulotshwe ukuthi ukuthuka kwabathukayo kwehlela phezu kwami. Umbuzo uthi iphuzu lakhe lithini? Ngokuthi noma uzazi ukuthi uselungelweni kuleyo nto, ngikhole ngokuqina ukuthi uqinisile impela. Kula khona kanye ukuba ngo-right ukuwina impikiswano akumele kube isiphetho osukusophile kulo muntu enikulesimo naye. Kunalokho, cabanga umthelo wamalungelo akho, lokho okholelwa ukuba uselungeleni lakho kumakhane wakho. Ngisho ngathiwa umakhane wakho usephutheni ngokucacile. Ngamanye amazwi, umyalezo kaNkulunkulu kithina yilona, ungacineleli emalungelweni akho. Uma lokho kuzolimaza, udicele phansi omunye umuntu. Njengoba noKristu engayithokozisanga yena, kodwa kunalokho wayesiphambanweni ukuyohlawula izono zakho nezami. Yima ukulimaza abanye abantu uzokwenza lokho ngenhloso ukuthi nje uyithokozise wena.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu. Kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama ozolibhala izwi elifresh.